армысыздар, ардақты ағайын, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты тыңдарман, 16-шы желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында Астанада тәуелсіздік тағлыматтық айтыс өткендігі белгілі. Ол жөнінде Азаттық радиосы мен сайтында жан-жақты жазылды да. Жақында Азаттық радиосының редакциясына тәуелсіздік тағлымы тақырыбымен 3 күн бойына өткен осы айтыстың толық аудио таспасы түскен болатын. Сайтымыздан сіздер ақындардың айтысының алғашқы жұптарының сайысын тыңдап та үлгердіңіздер. Ал енді осы айтысқа қатысқан 26 ақынның айтыстарын сіздер Азаттық толқынынан жаңа жылдың басынан бастап апта сайын тыңдай алатын боласыздар. Осы жолғы айтыс Азаттықта хабарының бастамасы ретінде тәуелсіздік тағылымы тақырыбымен өткен осы айтыста ақындарды таныстыру рәсімін және айтысқа арнайы шақырылған әнші, жыршы, термешілердің өнерін сіздер де тамашаласын деген ниетпен алғашқы күнгі ашылу салтанатын толығымен назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Жаңа жылдың алғашқы бейсенбісінен бастап әр апта сайын айтысты Азаттықтан іздеңіз, қымбатты тыңдарман. Сахнада айтыстардың ұйымдастырушысы ақын Жүрсін Ерман.
Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, айтысты іздеп күтіп отыратын ақындар айтысының жанашырлары. 27 жыл бойы бірде тоқтап қалып, бірде қалтылдатып қайтадан еңсесін көтеріп, әйтеуір күнін көріп қайтқан айтыстың өмір баянында бүгін тарихи күн. Осыншама жылдар бойы жекелеген жангешті меценаттардың, демеушілердің көмегімен өмір сүріп келе жатқан айтыс бүгін өзінің тарихында тұңғыш рет өз мемлекетінің, өз үкіметінің қолдауымен соның қанатының астында эфирден сөйлеп өлді. Айтыс құтты болсын ағайын. Бүгінгі тәуелсіздік тағылымы деп аталған республикалық ақындардың жыр сайысының ресми ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі, оның Қазақстан халықтарының рухани даму қоры, айтыстың бас демеушісі Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы. Мен осы 2 жыл айтыс жүргізіп өзім қарайып болғанда кішкене жүрегім лоблып тұр, қағазына қарап тұрам, біреулердің атын ұмытып кетті, шынайы беттеңіздер. Осы жерде менің айтуға тиісті тиесілі бір ауыз сөзім бар еді, соны айтайын деп тұрмын. Ол сөздер осыншама жылдар бойы өздерінің қалтасынан қаржы шығарып халықтың атамұра өнері өлмесін деп 27 жыл бойы айтысты сүйіп келген қазақтың атпал азаматтары жөнінде. Атамұра өнеріміз өлмесін деп жан жылуына қоса қаржысын қосқан азаматтардың ішінде осы айтыстың ең тұңғыш демеушісі бүгін Қазақстан Республикасының мәдениет министрі болып отырған Мұхтар Құл-Мұхаммед мырзаның. Осы жылдардың ішінде айтысқа қол созған, өзі депутат болып сайланғанша айтысты қолданған Нұртай Сәбілданов мырзаның. Айтысты 10 жылдан асып кетті, бүгінге дейін демеп келе жатқан әлді демейтін Амангелді Дүнұлы Ермегеев мырзаның. Дәл сондай айтысты өрге сүйреп келген әлді сүйрейді үміттенім Өмірзақ Сәрсенов мырзаның. Осы азаматтардың жеті атасына айтыстың киесінің атына рахмет деп айтқым келеді. Бүгін біз үкіметтің қанатының астына кіріп алдық қой деп бұл кісілердің есімін ұмытып кетсек, ол құдайға да адамға да дұрыс болмайтын сияқты. Енді осы жылдардың ішінде бұлардан басқа да әр кезеңде айтысқа қол ұшын созған азаматтар көп болды. Олардың ішінде 5-6 айтысымызға демеуші болған Қайрат Сатыбалды, Қанай Омар, осы соңғы айтыстардың бас демеушісі болып жүрген Алматы Трансстрой мекемесінің басшысы Құсайын Уақпайұлы Омар сияқты азаматтар бар. Осындай азаматтардың арқасында біз айтысты Мәскеудің төрінде де шырқаттық. Еуропаның астанасы Парижге де барып қазақтың әні мен жырын әуелеттік. Бұл сапарлардың барлығы үлкен қаржыға түскен, мемлекет қолдаған жоқ, сондай шаралар болатын. Сол азаматтардың атын атағым келеді. Ол енді жаңағы Парижге, Мәскеуге барғанда жаңағы Өмірзақ Сәрсенов пен Амангелді Ермегеевпен бірге сол кездегі Алматы қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетті көн сәмелет алып беріп ақындарға 4 күн Парижде байлауын тұрды. Одан басқа сол кездегі Қызылорда облысының әкімі Мұхтар Құл-Мұхаммед, Алматы облысының әкімі Серік Үмбетов, Дәулет Тұлқанов, Амангелді Шабдарбаев, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болған соң Ерлан Атамқұлов, Шалбай Құлмұханов секілді азаматтардың әрқайсысы ондаған мың долларын ортаға салып, осы ол үшін алғыста демеместен айтыстың кең дүниеге шығуына себеп болып отыр. Мыңдаған рахмет айтқым келеді. Өздеріңіз білесіздер, екі жылдан бері айтыс тоқтап қалды әртүрлі себептермен. Осы екі жылдың бойында қазақтың азаматтары республиканың түкпір-түкпірінен айтысты іздеумен болды. Хат жазды, ұжымдық хаттар жазды, газеттерге хат жазды, сұрау салды. Мәселесі мен Маңғыстаудан соңғы кезде бір топ үлкен кісілер Ерейментаудан, Астанадан осы айтысқа сұрау салып елдің алаңдауын білдірді. Сол азаматтарға рахмет дегім келеді. Осы іздеудің соңғы нүктесін қойған кісі осы Астана қаласында көрінеді. Үлкен кісі зейнеткер республика деңгейдегі Кеңес Аманұлы Әубәкіров деген кісі соңғы нүктесін қойды деп ойлаймын. Олардың даусы жетті, президент әкімшілігі, елбасының өзі де болуы мүмкін, министрлік осы ендігі жерде айтысты мемлекеттің қарауын алып, өзінің тампонын алуға шешкен, бүгінгі айтыс құтты болсын ағайындар. Енді мемлекетке еліне арқа сүйеген ақындар менімше ханның баласындай тайраңдап, бидің баласындай сүйреңдеп сөйлейтін болады деп ойлаймын. Ешкімге жалтақтамай. Осымен кірісті сөзімді доғарып, сіздер айтысқа келдіңіздер, мен сөзімді тыңдап алған жоқсыздар. Айтыс үш күн бойы болады. Бүгін 6 жұбалдарыңыздан өтеді, ертең сағат 3-тен бастап тағы 6-7 жұбалды деді. Соның ішінен таңдалып шыққан 8 ақын 10-шы күні кешкі сағат 6-та Ақтық сайы сарағат сөзі. Мына Самұрық қазынаның бәйгеге тіккен мәшинелерден көрген шығарсыздар. 4 бірдей темір тұлпар шетелдік осы конгресс холдың алдында тұр ақындарды достым. Айтыстың қайда жорасы ғой, мәселе дүниеде емес. Дегенмен ақындардың арқасына қаққанын атсау болмайды. Самұрық қазына демеу жобасын тұлпарларды тізіп қойдық. Енді осы сіздердің алдарыңызда тәуелсіздікке арнап жыр төгетін ақындарды ортаға шақырып, бәрін алдарыңызға өткізейін деп тұрмын. Біздің ең ардагер ақынымыз, мемлекеттік жастардың дарын сыйлығының лауреаты, Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер Аманжан Әлтаев бастап келді ақындарды. Айнұр Тұрсынбаева, Бегарыс Шойбеков Түркістан, Әсем Ережеқызы Семей, Балғынбек Имашев Астана, Шырымбек Қойлыбаев Астана, Маржан Бешжанова Шымкент, Айтбай Жұмағұлов Қарағанды облысы, Күмісай Сәрсенбаева Жамбыл облысы Қордай, Ринат Заитов Алматы, Сара Тоқтамысова Алматы, Рүстем Қайыртайұлы Алматы, Мұхтар Ниязов Қызылорда, Серікзат Дүйсенғазин Астана, Нұрмат Мансұр Қызылорда, Жандарбек Бұлғақов, Дидар Хамиев, Қарлығаш Әубәкірова, Жансая Мусина Батыс Қазақстан, Еркебұлан Қайназар, Қайнар Алагөзов Ақтөбе, Есентүгел Әзиев, Сырымбет Жақсыбекұлы Атырау, Төреғали Төреәліұлы, Тоба Өтепбаев Арқалықтан, Әлібек Серғали солтүстік Қазақстан облысынан. Міне осы 26 ақынды көресіздер. Енді дәл осы айтыс секілді ардақты өнеріміз бар. Құстың екі қанат сияқты терме дейтін. Мына айтыстың арасында сол терменді сүйемелдеп отырып деп таңдайынан жыр төгілген бір тамаша термеші жырауларды шақырдық. Олардың басында амандық көмек тұр. Батыс Қазақстан келе жатыр ма? Қазақта алты алашқа айтып мәлім таңды таңды ұрып жырлайтын жырауымыз Алмас Алматов келіп тұр. Мына жыраулардың алтын бесігі болған Қармақшы өңірінен Серік Жақсыұлов, дәстүрлі жырау Майра Сәрсенбаева, Қазыбек Әдікенов дейтін Париждің ортасында Европаны таңқалдырған тамаша қабызбен жыр айтатын термешіміз бар, Қазыбек Әдікенов болады. Үш күн бойғы айтысқа төрелік айтатын Қазылар алқасының құрамымен таныстырайын. Қазылар алқасының төрағасы, филология ғылымдарының докторы, профессор, академик, президенттік мәдениет орталығының директоры ардақты Мырзатай аға Жолдасбек. Қазылар алқасындағы кісілердің бәрі Қазақстанның атынан атыр көрдің адамдар, шетінен бастап айтайын, республика парламентінің мүшесі, мемлекетшіліктің лауреаты, халық әртісі Бекболат Тілеуқанов, айтыстың көптен бергі жанашыры, республика белгілі танымал сақшы ақын, Қазақ радиосының Шалқар радиостанциясының бастығы Көпен Әмірбек мырза, ардақты ағамыз, қазақ өнерінің қазіргі абыздарының бірі, Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Сәбит Оразбаев мырза. Бүгін өзі де айтыскер ақын, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының Тора Өзім атындағы әдебиет және өнер институтының директоры, академик, мемлекет сыйлығының лауреаты Сейіт Қасқабасов мырза Алматыдан бүгін келді. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің тіл комитетінің төрағасы, филология ғылымдарының докторы, профессор, өзі де кезінде айтыскер болған 86 жылы Бауыржан Омаров мырза. Қыз балалардан да бір оқыл болсын деп Мырзакен осы қазақтың ең талантты ақын қыздарының бірі. Танымда жүрсе де оның талантын замандастары жақсы мойындайды. Мына Евразия университетінің ұстазы, филология ғылымдарының кандидаты Оңайгүл Тұржанова. Енді Қазылар алқасының төрағасы Мырзатай Жолдасбеков жөнінде бірер ауыз сөз айтқым келеді. Академик Жолдасбеков осы айтыс өнерінің ыстығы мен сұлулығына талай жылдан бері күйіп келе жатқан адам. Кезінде Мырзакен Алматыдағы ДИП академияның ректоры болып тұрған кезде бір айтыс өтетін болды. Бәйге табылмай қалып, осы маған келгенде қорқып қалдым ба деп екеуміз Алматының байыс кештерін жағалап 2-3 күн бойы қаңғыған мен әлі күнге шейін байыс кештер ештеңе бере ме, аузын ауыз өтпей шығарып салған. Сондай күндерді бастан кешіргенбіз Мырзакенмен бірге. Мырзакен осы Евразия университетінің ректоры болып тұрған кезде қолында тұрғанда айтыс дейтін зертхана ашып, ақындардың бәрін сөйлеп басын қосып еңбек сіңірген. Осы жылдардың ішінде Мырзакен өз ақшасында қазіргі айтыста деген 3 том кітап шығарды. Осы кітапқа ешкім бүгінге дейін тіс жарып бағасын берген жоқ. Бірақ ердің еңбегі елінбей қалатын бізде дәстүр ғой. Керемет еңбек жасады. Ал енді осы айтыстың да бүкіл жауапкершілігін президент әкімшілігі, мәдениет министрлігі Мырзатай Жолдасбековке сеніп соғысының мойнына жүктеп берді. Осы кісі айтыстың барлық жақсылығына да жамандығына жауап берді. Осы айтыс ішіне бір мүлт кетсек күйетін Мырзакен жақсы өтсе абыройының алдынан ақлайтын да Мырзакен деп ойлаймын мен. Біздің бәріміз осы Мырзакеннің шапанының астында осы айтыстың қызығын көруге келіп тұрған қызметшілерміз. Енді сөзді созбай ақ қояйын. Қазір айтыстың бағыт бағдары жөнінде жалпы айтыстың өнерінде бір ауыз сөз айту үшін осы Мырзатай Жолдасбеков оған ортаға шақырып тіпті батасын алсақ та болатын шығар деп ойлаймын.
Қош келдіңіздер жамағат, қош келдіңдер ақын бауырларым, ұлдарымыз, қыздарымыз, сенің қарындастарымыз. Халықтың жүрегінде, құндағында бөленіп жатқан айтыс тәуелсіздікпен бірге қайта оянды, оны жақсы білесіздер. Осы уақытқа дейін мен бұны бірнеше рет айтып та жазып та жүрмін. Тәуелсіздікке жүрек жарылғандай қуанып, жарқыратып, ашып жырлаған айтыс ақындарынан басқа ешкім болған жоқ. Кейін кезде жазба ақындарынан осыған қалам салып жүрген, сілтеп жүрген ол Несіпбек Айтұлы. Жаңа Жүрсін айтып кетті ғой, бұл халықтың өнерін халық болған жерде ешқашан өлтірмейді. Осыны сақтап, абыройменен әлпештеп, жүрегіне бөлеп, құндақтап отырып, бүгінгі дәуірге, бүгінгі заманға жеткізді. Мәскеуге барғанда да айтыс төріне шыққанда да бірге болдым балаларменен. Парижде Европаның төріне шыққанда да бірге болдым, Құдайға шүкір. Сол халықтың өнеріне қызықтаған, қазақтың тілін білмейтіндер де келіп, француздардың, өзбектердің келіп тыңдап отырғанын көрдік. Ал енді әрқалай жағдай өтті айтыстың да басынан. Енді қазір Құдайға шүкір мемлекет есін жиді етегін жапты. Көздеріңіз көріп отырсыздар, кеше адам баласы айтса нанғысыз бүкіл дүние жүзінің ірі мемлекеттерін әкеліп Астана өзінің төріне жайғастырып саммит өткізді. Қаз қатар түкірігі жерге түспейтін, ақ деген алғыс, қара деген қарғыс болып отырған мемлекеттердің бірінші басшылары қаз қатар кезекке тұрып біздің елбасының нұрекенің қолын алғанда бәріміздің көзімізден жас шықты. Я Құдай деп ата бабаның арманы осы еді. Тәуелсіздіктің бізге жеткізген үлкен бір тағылымының бірі осы деп есептеймін. Ал енді мына қазір енді Құдайға шүкір мемлекеттің айтысты да өзге өнерді қолдауға мүмкіндігі бар. Өздеріңіз білесіздер, жаңа біздің азаматымыздың бәрінде мақтауға тұрады халқымыздан шыққан үлкен қайраткерлер. Мына осы уақытқа дейін айтысты жетімсіретпей, осыны жетектеп, алақанына салып тапқан таянғанын бәрі осының ақындар айтысын өткізіп жүрген жаңағы Өмірзақ Сәрсенов, Амангелді Ермегияев мырзалардың еңбегі, мен ойлаймын, өте зор. Бұл азаматтарды қазақ халқы айтыс өнері ешқашан ұмытпайды. Ал енді сондай кезінде үлкен қызмет еткен азамат айтысқа, бұл жаңағы бүгінгі мәдениет министрі үлкен біздің білімпазымыз Мұхтар Абрарұлы Құлмұхамбетов. Кеше ғана маған телефон соқты Лондоннан. Аға, түгел жиналған жұртқа, жамағатқа сәлем айтыңыз, айтыс құтты болсын. Елменен, халқымен қайта қауышқан айтыстың бағы жана берсін. Мен де Құда қаласа 10-шы күні келіп, аман есен келіп, сол 10-шы күні осы сіздермен бірге отырып тамашалап айтысты, осы күні құттықтайтын боламын деді. Мен енді айтыстың елбасы, үкіметіміздің басшысы, президент әкімшілігі айтыстың бар салмағын Қазақстан Республикасы мәдениет министрлігіне салды. Құдайға шүкір, кейінгі кезде мәдениетімізге көп деген жақсылықтар, жақсы өзгерістер келді. Ол қазақтың мың әні келді, қазақтың мың күйі келді. Бұны көрген қазақтың көңілінің мен көзінен жас шыққанын көрдім. Енді Құдайға шүкір, айтыс төрге шығатында реті бар еді. Заман өзгерді, адам өзгерді, қоғам өзгерді. Иә, жырлайтындай бүгін жасарып жатқан, жаңғырып жатқан жер де бар, жаңғырып өсіп өніп жатқан ел де бар, көсегесіне көріп, осының көсегесін көгертіп отқан Алладан кейінгі ерлер де бар деп ойлаймын. Осының бәрі баянды болсын. Енді ақындардың қайта тілі шығатын уақыт келді. Мемлекет айтысын өзінің халқының бағы замандардан бері өшпейсін бейгел атқан асыл мұрасын мемлекет өзінің құшағына алды. Осы құтты болсын, бәрімізге баянды болсын дейміз. Алдағы уақыттарда үлкен-үлкен айтыстар болады. Құда қаласа, келесі жылғы айтыстың ең үлкені ол тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған айтыс. Абылай бабамыздың Құда қаласа келесі жылы 300 жылдығы келе жатыр. Осы айтыстарда да бәріміз аман есен болып бірге тамашалайық. Құтты болсын, баянды болсын. Енді мына Жүрсінді де көп іздедіңіздер. Құдайға шүкір, Жүрсін ешқайда кеткен жоқ. Осының ауыртпалығын, осының барлығын көтеріп жүрген азамат келді. Жүрсінге де айналайын төрін құтты болсын. Отанының, Астананың байтағын төріне шықтың. Осы төрден түспе дейін деп отырмын. Ал айтыс құтты болсын. Енді сіздерге тағы бір айтатын қуаныш, Құда қаласа, осы айтыстың үш күнге создық. Айтыстың үшінші күні жаңа финалына, ақтық айтысына Құда қаласа республикамыздың премьер-министрі Кәрім Мәсім мырза бастаған үкімет мүшелері келіп сіздермен бірге тамашалайды деп күтіп отырмыз. Мен сіздерге бұны ашық айтуым керек. Мен әнеу күні арнайы Мұхтар екеуміз, інім екеуміз, министрім екеуміз премьер-министрге кірдік. Айттым, шырағым, ал енді кішкене етек жеңдерің кеңейді, Құдайға тәуба, ел күтіп отыр, халық осын тосып отыр, мына айтысты қайтадан жаңғыртыңдар, сондықтан пәрмен бер, айтатын жерің айт, дедім. Менің көзімше, біз Мұхтар екеуміздің көзімше Самұрық қазынаға телефон соқты. Соның нәтижесі міне, Самұрық қазынаның 4 білдей тұлпары мына жерде азынап кеп-кеп тұр, осы өзінің иесіңізде. Бәрі құтты болсын, баянды болсын. Ақындарға сәт тілеймін. Айналайындар, әрқашан біздің атақты ұлы ақындарымыздың ешқайсысы әдептен озған жоқ. Бұны Абай атамыз да бізге өсиет етіп қалдырған, әдептен озбаңдар деп. Бірақ айтылатын нәрсе көп. Ендігі жерде кеше де осы айтысқа қатысатын ақындардың бәрімен президент әкімшілігінің орынбасары Мәулен Әшімбаев жеке қабылдап кең әңгіме жүргізді. Өте жақсы, байсалды, байыпты әңгіме болды. Құда қаласа жылда ақындар айтысының таңдаулы жинақтары шығып тұратын болды. Құда қаласа мүмкін осы ақындардың өтініші бойынша айтыскер ақындардың одағы құрылатын болды. Ол мемлекет тарапынан әжептәуір сүйемелдеу табатын болды, қолдау табатын болды. Сонан кейін біздің айтыскер ақындарымызда баяғымен орталық партия комитетінің меңгерушісі болып жүргенде табан астында 3 сағат үш ақынға халық ақын деген атақ беріп едім. Одан кейін атақ алған жоқ. Одан кейін мен қарамағым түсте жүрген Аманжолға атақ бергенбіз. Құда қаласа жыл сайын еңбегіне қарай, өздерінің талантына, дарындылығына қарай Қазақстан мемлекеті бұл ақындарды марапаттап отырады. Осы бір жақсылықтар басталды, бәрі құтты болсын дегім келеді. Айтысты басталды деп есептеуге рұқсат етіңіздер.
Бұл айтыс дегеннің халыққа, қоғамға, мемлекетке керектігін жарқын мысалы кешегі сұрапыл соғыс жүріп жатқан кезде 1943 жылы Қабит Мүсірепов барып Қарағандыда айтыс өткізді. Сол айтыстың финалына кеп жазға салып Алматыда өткізді. Соның басы қасында бәрінен басқа Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов бір жүрді. Сол осыдан 67 жыл бұрынғы айтысты біздің ұлы жырау Жамбыл ашып беріп еді. Бүгінгі айтысты 67 жылдан кейін Жамбыл жыраудың немересі Қазақстанның халық ақыны Әлімқұл Жамбылов ашып берсін деп шештік. Әліге келіңіз.
Сөзді бастайын, оңызды шектен бастайын. Алатауда едімді, Қазақстан елімді, өнеңмен жылдап бастайын. Құтты болсын бәрінің, ұлы тойғынып бүгінде бүлдесіп жатқан. Шапрашын ауырмай, Ағнайзаның үшімен, Ақбілектің күшімен, Елі-жүрттің қорына қорғаған. Құтты болсын сұдардың әдінің қадамын, Тамаршағының тойғылып, Емдіртіңнің қағаны, Соның бары қарасан, бұрынғының сабағаны. Алматы менен астына, астына бізге баспына, Қалай әлі тұрам, үрекім салған бүгінде судай жаңа жас қала. Қалай әлі еңдегім тұрамыз бүгін мақтамай, құтты болсын бәрінің басымды қосып бүгінде бүлдесіп жатқанай. Ақындардың пірлері, ұлы бабам Абайды, Абайды айтпай бүгінде өнің дұрыс болмайды. Абай деген бабамды елі жұртым қалайды. Ақынның пірі Сүйінбай, сөйлемеген жәкемде Сүйінбайға Сүйінбай. Енді тартып кетер қалқыма бүгін Сүйінбай. Келіп отыр жан жақтан елі жұртым қызырлай. Сендердің жоқ арманың, қолыңа енді дұрыс қой, домбыраңды алғаның, тамашаға салғаның, шындықты айтып жырландыр, айтпаған сөздің жалғаның. Ой, көпшілігіңді қалайыр, сәлем бердің бәріне, жасыменен кәріне. 81-де жасым бар, 85-де жасым бар. Алып отыр осы жерде 30 шақты ақындар, домбыраны алыңдар, тамашаға салыңдар, тыңдап енді жұртыңды көтеріп көңіл қалыңдар. Осы жастар мақтаның, болашағы елінің, туып өскен жерінің, құтты болсын тойғының әр уақытын елінде. Тұңғыш рет президент, бауырымыз Нұрекен, Нұрекен енді күн екен, Нұрекен біздің ай екен, Нұрекен біздің жүр екен, Нұрекен біздің айтатын қашан болса жүрсі екен. Қос қаланы салдырған Нұрекен бәрі кім екен? 72 жасы келсе де тамақ қызмет қылып халыққа тікетін жүр екен. Домбырандар жастан, сендер сендер мақтаным, толып жатыр айтамын десең енді дастаным. Сәмитіміз ашылды, дұшпанның көңілі басылды. Қазақстан елімнің, туып өскен жерімнің, қиындығы тұрған көпірген талай-талай ғасырдың. Нұрекен сынды азамат, қазақтың енді еңбегін ел жұртынан асырдың. Астасызым асыңы, Құдайым берсін нәсібай. Кезегімді берен артымдағы болашақ, жасы сұрым ақынғай. Уақыт болып барлығын бәрінде Жамбыл тұқымы, Жамбылдың бетін жасымай.
Қымбатты ағайын, айтыс азаттықта хабарының жалғасын алдағы бейсенбіде күтіңіз.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,